Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, ehunka tanke Gazako mugan prest, lurreko erasorako atzera kontaketa martxan dela dirudi. Bien bitartean alduten gazatarrak iparraldetik hegoaldera ihesi doaz. Dagoeneko 100.000 dira alde egin dutenak. Gaur teorian segurua beharko lukeen beste 3 orduko tartea eskaini die Israelek, baina duela ordu bete amaitu da epea. Nazio Batuen erakundeak herritarren babesgabetasuna salatu du beste behin ere, eta jatekoa, ura eta botikak falta zaizkiela ohartarazi du. Testu inguru honetan, hainbat senitarteko Israelen desagertuta dituen 1000 arranbide euskal israeldarrak amarauna saioan adierazi du ulertzen duela israeldarren samina, baina ez duela Gazaren kontrako erasoa onartzen.
Ezin da 2 milioi pertsona suntxitu, ezin dira 2 milioi pertsona kolonizatu erez, baina beste alde batetik israeldar herriak eskatzen du erreakzio bat ere. Orain arte gizartea oso separatua zegoen, orain hori utzi dute nolabait aldetik, eta geroz eta jende gutxiago dago bake soluzioaren alde borrokatzen duena, eta geroz eta jende gehiagok nahi du eraso hori.
Gerra giro honetan bakearen aldeko mezua zabaldu nahi izan du gaur Hiroshimatik Iñigo Urkullu lehendakariak. Hiri hartako bakearen museora egindako bisitan, mundu hobe bat bakean eraikitzeko biktimak oroitzeak duen garrantzia azpimarratu du. Bagaur jakin dugu, Josi Zabala giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortu duela Eusko Jaurlaritza, kala jakinerazi dio ETB-ri Pili Zabala Arrebak.
Oso importantea da ofizialtasuna ematea aitortza hori, ez? Benetan zure anaia biktima bat izan zala.
Gaurti da injustu ere 40 urte Galek Lasa eta Zabala baitu zituela, torturatu eta hil egin zituzten ondoren. Josean Lasak ere aitortza hori jaso dezan eskaera egina dauka haren familiak. Polonian eta Ekuadorren hauteskunde eguna gaur. Polonian legebiltzarrerako hauteskundeetan bi blokea aurrez aurre, Alderdi Kontserbadorea eta Eskuin Muturra alde batetik eta Zentro Ezkerreko blokea bestetik. Batak ala besteak irabazi, herrialdeak Ukrainarekin zein Europar Batasunarekin duen harremanean aldea izango da. Ekuadorren berriz Guillermo Lasso presidente ohiak utzitako lekua nork beteko duen erabaki behar dute. Bigarren itzulian Luisa González hautagai korreista eta Daniel Noboa enpresaria aurrez aurre. Segurtasun eza da herrialdeak egun bizi duen arazo nagusietako bat. Urriak 15, dolu perinatalaren eguna da eta baita landa eremuko emakumeena ere.
Nik neretako egiten dut lan, ez dut nagusirik gibeletikan, nik nahi duten moduan, nik egin ditut nere bezero mota.
Baserrile da lurrek ez ez arazuk emoten, kanpotik datoz beti arazuek. Beti da ero papelak, ero administratibue, ero gerota presiño gehiago duku.
Geroxeago entzungo ditugu Zabalago hiru emakume baserritarrek kontatutakoak. Kiroletan zer da ordu honetan notizia, Xabier Murua, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, Eibarrek Ueskari puruen irabazi eta sailkapeneko goiko eremura itzuli nahi du. Seigarren garaipena jarraian kateatzeko aukera nodu talde ibartarrak. Amore bietak berriz, partio konplexa izango du, zaila Leganesen. Bizkaia pilotalekuan, jokoan hiru hiriburuak final nagusian, Aldai eta Bergara irabazten ari dira, hiru eta bi Garai eta Zabalaren kontra. Eta lauterdiko txapelketa, gaur itzordua lekun berrin, Joseba Azkurdia, txapelduna, kantxan ikusteko aukera izango dute pilotazalek Iker Salaberriaren kontra. Eta herrikirolak amaitzetik gertu Elgoibarren Euskadiko emakumezkoen eskolari txapelketako finala, oraingoz Nerea Arruti aurretik, bigarren Nerea Solondo. Eta saskiboloia ACB Liga, Baskoniak Zaragozan plaza egoki izango du gaur denboraldiko laugarren garaipena eskuratzeko.
Eguraldiari dagokionez, ateri dago eta ostarteak ditugu gehienean, datozen orduotarako iragarpena Euskal Metetik Nahi Arabarredok.
Arratsaldeon, erdibailako deiak eta goio deiak ikusten jarraituko dugu eta temperatura fresko xamarra izango da. Gaur beroenak 20 gradu inguruan geratuko dira. Ia arratsalde osoan ez dugu euririk espero, baina arratsalde amaieran eta gauean balitekena da euri pixka bat egitea, batez ere barnealdean. Eta bihar astelena giro apur bat epelagoa eta gaurko moduan einaundi batean lehorra espero dugu.
Aitor Arzeluz eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta realizazioan aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan bana aletzen hasi behar dugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
9. eguna gaur Israelen eta Hamasen arteko gerrak. Gazan Israelen lurreko erasoak geroz eta gertuago dagoela esateko zantzuak areagotzen ari dira, orduak pasala tanke gehiago Gazako mugan, Ekaitza Agirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, tanke, arma astun eta soldaduak pilatzen jarraitzen du Israelek Gazako mugan eta goizean eraso eta sartu irtenak errepikatu dituzte baita hiru orduz herritarrak Gaza iparaldetik hegoaldera joan daitezen beste gizakorriko korridore bat ireki dutela esan arren.
We are saying that there's going to be significant military activities here and we urge the civilians.
Ekintza militar esanguratsuak abiatzea arditu dela esanez, Israelgo militar buruetako batek eskatu die etxeak utzi eta hegoaldera joan daitezen itxura batean azken aginduaren zain daude helburua Hamas desagerraraztea. Gazan bien bitartean urre dangarria gortzear, argindarrik eta erregairi gabe eta gizalaguntza jasotzeko muga eta ate guztiak itxita giza hondamendia larriagotzen ari da. Azken orduotan Libanoko mugan ere areagotu da tentsioa, Hezbolak misilak jaurti eta gutxien ez pertsona bat hildu. Libanoko mugan 4 kilometroko eremua itxi egin du Israelek. Joan den larunbataz geroztik 2.300 palestinarril eta 10.000 zauritu dira. Israelgo gobernuak behien bitartean jakinarazi berri duena 126 pertsonak jarraitzen dutela baituta Hamasen esku. Testu inguru honetan Egipton da Anthony Blinken, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkaria, Israelen eta Palestinarren artean bitartekari ohikoa izan da Egipto eta Rafako muga pasabidea irekitzeko aukera izan dute hizketagai Egiptok, baina bermeak nahi ditu horretarako.
Ba, Ekaitzek aipatzen zizkigun baitu hoien artean egon litezke 1000 arranbideren hainbat senitarteko. Aita euskalduna eta ama israeldarra du miliak. Hendaian jaio zen eta duela 2 hamarkada Bruselan bizi da. Euskadi Irratiko Amarauna saioan hitz egin dute berarekin, Ane Agirre Arratsaldeon zer kontatu du.
Arratsaldeon, ba, gau eta egun Israel gau komunikabide iso eta berezikik kezkatuta daudela 9 egun daramatzatelako Gazatik 3 kilometrora dagoen kibutz batean bizi diren seniden berririk gabe. Milia arranbidek dio egoera dramatikoa dela bi aldeetan, bai Palestinan bai Israelen.
Bi aldetatik dramatikoa, alde batetik nire familia dago eta nire lenguzuak armadara bueltatu dira, baina beste alde batetik ezin zera itxua egon ere zer gertatzen den beste aldean.
Familia Israel iparraldean bizi da, ezkertiarra dira, ez datoz bat Netanyahuren politikekin eta ez du Gazaren setia babesten. Argi dio orain gutxi kaleetan Netanyahuren gobernuaren kontrako ahotsak isildu direla, ohikoa baita dioenez gerra garaian israeldarrak batuta ikustea geroz eta jende gehiagok nahi du erasoa.
Orain de repente denak elkarrekin daude. Uste dut orain oso denak eraso moduan daude, bai israeldarrak eta bai palestindarrak. Nik nahiko nuke hori bukatzea albezain goiz bakelkarrizketak eukitzeko, baina orain ez da momentua horretarako.
Eta azkenik aipatu digu Israelgo edabidek diotena gerrak luze irango duela.
Ba, tentsio giro honetan Frantziar estatuan alerta maila gorena ezarria du gobernuak. Ostiralean gogora ezagun irakasle bat hiltzuela, ikasle batek Arrasherrian eta ekintza terrorista gisa ikertzen ari direla. Gaur goizean salaketa bilkura egin dute Baionan hezkuntza arloko sindikatuek deituta, Itziar Lamarka.
300 lagun inguruk minutu bateko isilunea egin dute Dominik Bernard, 57 urteko irakaslearen omenez. Sindikatuek gogorarazi dute eskola batean ematen den 3. hilketa kasua dela eta baliabide gehiago behar dutela irakaslean segurtasuna bermatzeko. Kati Petrisans, SNUIP sindikatuko kidea da.
Nor, baitzen dute, zaindari gehiago ezartzea, 1000 bat, bada 60.000 eskola frantzian. Ba, ridikulua da, guk ikusten duguna, da funtsezko lan bat eman behar dela, jende gutxiago izaiteko klaseetan, danbola gehiago pasatzeko ikasleekin, gauzak obekio lantzeko, gauzak obekio esplikatzeko, eta hildo hortaik joan behar dela. Ez represionea.
Edabide batzuek eta Frantziako gobernuak eraso terroristatzat jo dute kutsu erlijiotsuagatik, baina sindikatuek ez dute jada tentsio handiko egoera gehiago tenkatu nahi izan. Mezu argia igorri dute.
badila jende batzuk erreligione desberdinekin, erroak desberdinekin, eta gehienetan denan artean biziki goxoki bizigira, eta ezan ahasi behar batzuen errokeria eta elgarrekin elkar bizitzea.
Gogorarazi gertatutakoa ikertzen ari direla oraindik, irakasleen artean mina eta segurtasun falta sentipen nagusi.
Testu inguru honetan bakearen aldeko mezua zabaldu nahi izan du gaur Hiroshimatik Iñigo Urkullu lehendakariak. Hiri hartako bakearen museora bisita egin du, Japoniara egiten ari den bidaiaren barruan, eta mundu hobe bat bakean eraikitzeko biktimak oroitzeak duen garrantzia azpimarratu du. Imanol Manterola lankidea bisita hori jarraitzen arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, Hiroshimako museoaren sarreran bakearen erlojuak gogoratu digu gaur duela 28.549 egun botazutela estatu batuek lehenengo bomba atomikoa. Gero etorri zen Nagasaki. 1945ko abuztuaren 6an gertatutakoa denboran ez galtzeko eraso nuklearraren ondorioak bere gordintasunean erakusten ditu museo honek. 140.000 hildako urtebetean zaurituen erredurak, epeluzera, minbizi eta bestelako gaixotasunek eragindako triskantza museoaren zuzendari haren azalpenak jarraitu ditu Urkullu lehendakariak.
Bai, zirrara sortzen du. Norbanako bakoitzean, nirean behintzat bai, nire baitan. Momentu hura ezin dugu astu, basakeria hura beti gogoratu egin behar dugu.
Mundu hobe bat bakean eraikitzeko biktimak gogoratzeak duen garrantzia Orixe agintarien liburuan lehendakariak idatzi duena. Ondoren, lore eskaintza. Eta Gazako gerra betean bakearen aldeko aldarria egitea ezinbesteko jodu. Bat egin dute horretan, Hiroshimako alkateak eta biek elkarrekin batzartu ondoren.
Jakinik gainera gaur egunean oraindik ere badirela basakeria. Eta horren aurrean, behin eta berriz aldarrikatu egin behar dugu bakearen aldeko deia.
Elkarlana indartzea adostu dute biek eta Hiroshimako bakearen zentroak eta gogora institutuak datozen hilabeteetan elkarlanerako akordioa sinatuko dute.
Ordu bat eta ia 12 minutu Eusko Jaurlaritzak Josi Zabala giza eskubideen urraketen biktima gisa onartu du. Hala eman du jakitera Pili Zabala bere arrebak Euskal Telebistari eskainitako elkarrizketan. Josian Lasaren sendiak ere eskari egina du eta aitortza berbera jasotzea espero du laster. Albistea, Galek, Josian Lasa eta Josi Zabala baitu zituela 40 urte betetzen diren egunean dator. Gaurko egunez desagertu ziren Baionan, gerora Donostian torturatu eta Alakanten buruan tiro jota hil eta Karetan lurperatu zituzten. Xabier Urteaga.
12 urte pasa zituzten senidek Josi Zabala eta Josian Lasaren aztarnarik gabe, 1945ean Alakanten identifikatu zituzten bi gorpuak. Gazteak baitu, torturatu, tirokatu eta karebizitan lurperatu zituztela erakutsi zuten azterketa forentsek. Lau hamarkada joan dira, Espainiak Lasa eta Zabala terrorismoaren biktima gisa aitortzea eskatu dute urte hauetan. Aitortza hori ez da iritsi, baina Eusko Jaurlaritzak Josi Zabala giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortu duela adierazi dio ETB-ri Pili Zabalak.
Oso importantea da ofizialtasuna ematea aitortza hori, ez? Benetan zure anaia biktima bat izan zala.
Josian Lasaren senidek ere egin dute eskaria aitortza bera jasotzea espero dutela adierazi du Axun Lasak.
Arnazgune bat izango da esatea, bueno, ahí dira pausoak ematen.
Biktimen arteko ezberdintasunak ezabatzea eskatu du.
Eskatzen dugu etaren biktimak baldin badaude 100 batioko bonbila batekin, guk ez gaitezela joan 25 batioko bonbilakin.
Aitortza, justizia, egia eta erreparazioa nahi dituzte bisendiek, Pili Zabala.
Mugiarazten nauena da, nire nahiaren inozentziaren presuntzioa, memoria, gizaduintasuna eta bere ohorea eta izen ona berreskuratzea.
Etorkizunera begira, gertatutakoa ez errepikatzeko bidea landu behar dela azpimarratu du Zabalak.
Politikan azaroaren 27 epemuga, ordurako Pedro Sánchez berriz ere Espainiako gobernuko presidente aukeratzen ez badute, urtarrilaren 14an hauteskunde orokorrak egin beharko dira. Halakorik gerta ez dadin lan egiteko prest EH Bildu koalizioa. Oskar Matute, kongresuko diputatuak gaur esan du, nazio anistasunaren inguruko eztabaidari heldu behartzaiola eta beraiek arduraz jokatuko dutela berretsi du.
Euskal Herria Bilduk hitza dauka eta herritarrekin hartutako konpromisoak beteko ditu. Horregatik ez dugu espekulatuko momentu historiko hontan. Eskuina eta ultraeskuina gelditzea ezinbesteko baldintza delako legegintzaldi berria martxan jartzeko.
Ba, Luis Companys Generalitateko presidente zena fusilatu zutela 83 urte betetzen diren egunean, haren omenezko ekitaldietan Espainiako gobernagarritasunaren ingurukoak izan dituzte hizpide RC, Junts eta PSC-ko ordezkariek. Pere Aragonés Generalitateko presidentak adierazi du arkasi zuen bidea jarraituko dutela Kataluniak erabateko askatasuna lor dezan. Izaro Baza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Kataluniako presidentoiaren fusilamenduaren 83. urteurrenean, Pere Aragonés presidentak Lluís Companysen heriotzaren erantzukizuna onartzeko eskatu dio Espainiako estatuari.
Gràcies a ells, avui som aquí, continuant
Companysen la mateixa lluita. Borrokari esker, gaur-gaurkoz, Kataluniako askatasun osoa lortzeko bidean jarraitzen dugu. Horiek Aragonesen hitzak Sánchezen investidurarako negoziazioen testuinguruan. Eskerrak amnistia egintzat ematen du Juntzek, baina alde bakartasunari uko egingo ez diola berretsi du Jordi Turull.
Nosaltres no renunciarem a la unilateralitat perquè renunciant a la unilateralitat és com renunciar.
PSC-tik negoziazioak saiak izaten ari direla aitortzen duten arren, mezu baikorrak plazaratzea nahiago dute. Sozialistak lanean ari dira Sánchez berriz presidente izendatua izan dadin, Salvador Illa.
Que lo que hay que hacer es dialogar, lo que hay que hacer es apostar por una política que no crea problemas.
Astean hasiko dira isileko negoziazioak Sánchezen investidurarako, jarduneko presidenteak Albaniara egingo duelako bihar bidaia goibilera batean parte hartzeko.
Ba, isileko negoziazio hoiek zer ematen duten ikusiko dugu, baina Elias Bendodo Alderdi Popularreko koordinadorearentzat lotxaren argazkia izan da Pedro Sánchezek EH Bildurekin eginiko bilera joan den ostiralekoa, eta gogor salatu du Sánchezek Espainiaren gobernua ez ezik nazio osoa EH Bilduren menera jarri nahi izana.
Esta reunión de Sánchez con Bildu y el acuerdo que salió de allí evidentemente va a pasar a la historia. Como decía, la foto del viernes 13, la foto de la indignidad.
Polonian legebiltzarrerako hauteskundeak gaur. Agintean dagoen alderdi kontserbadoreak boterean jarraitu al izango duen ikuskizun, litekena da horretarako ultraeskuinarekin akordio egin behar izatea, eta horrek eragina izan lezake Poloniak Ukrainari ematen dion babesean eta herrialdeak Europarekin duen harremanean. Beste aukera, boterea zentro ezkerrak bereganatzea da. Ane Irazabal, Poloniatik berri emale, Arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon, Poloniako hauteskunde eguna ikusmin handiarekin jarraitzen ari dira Europan, Bruselarekin harremana sendotu edo gehiago tenkatu daitekeelako boza hauen ostean, eta poloniarrak denak batera bozkatzen ari dira. Varsoviako hauteslekuetan ilara luzeak ikusten ari gara, poloniarrek gaur gaueko 9:00 arte bozkatzeko aukera daukaten arren. Orain ikusi beharko da Mateusz Morawiecki, lehen ministroaren Legia eta Justizia alderdi ultrakontserbadoreak zenbateko aldearekin irabazten duen, inkasten arabera irabaziko duela ontzat hartzen delako, eta gobernatzeko koalizio bat osatzeko beharra izango ote duen, koalizio hori oraindik eskuinerago dagoen konfederazio alderdiarekin egin beharko lukeelako. Beste aldean berriz, Donald Tusken zentroko plataformak Europarantzko bidera itzultzeko aukeratzat jotzen ditu hauteskundeak, eta inkesten arabera, bigarren alderdirik bozkatuena izan da ere, ezkerreko indarrekin batuz gero gobernatzeko aukera izango luke. Gaur ere, 4 erreferendum deitu ditu gobernuak, artean migratzaileen eta errefuxatuen harrera mugatzeko galdeketa bat.
Hori Polonian, Ekuadorren berriz presidente aukeratzeko bigarren itzulia gaurkoa, Rafael Correa presidente ohiaren hildoko Luisa González eta Daniel Noboa enpresaria aurrez aurre. Guayaquil irian da Arantxi Padilla lankidea, egunon zuri Arantxi.
Egunon, Ekuadorrek gaur Guillermo Lasoren ondorengoa aukeratuko du aurrekaririk gabeko segurtasun krisiak markatutako hauteskundeetan. 13 milioi terdi boto emaile inguru daude deituta bi hautagaien artean aukeratzeko, Luisa González Correista ezkertiarra eta Daniel Noboa zentroeskuineko enpresaria. Hauteskunde hauen aurreneko itzulian, Ekuadortarrak Fernando Villavicencio hautagaiaren hilketagatik ikaratuta joan ziren bozkalekuetara, eta orain antipodetan dauden proiektu aktuak dituzten bi hautagai lehiatuko dira, baina lehentasun komun batekin, herritarrak itotzen dituen indarkeriarekin amaitzea. Daniel Noboa, Ekuadorreko familia aberatsenetako baten semea da, 35 urteko enpresaria herrialdeko historiako presidenterik gazteena izan daiteke. Luisa González, 45 urtekoa, kristaua eta abortuaren aurkakoa da, eta Rafael Correa presidentoiak sortutako mugimendua boterera itzuli nahi du. Irabaziz gero, Ekuadorreko presidente presidentetza lortzen duen lehen emakumea izango litzateke.
Ba, Ekuadorren bizi duten egoera hobeto ulertzen lagunduko digu duela egun batzuk han bizi diren bi euskaldunek Faktoria saioan kontatutakoak, Amaia.
Jo Narruti Donostiarra Ibarra hirian bizi da. Ia 25 urte daramatza Ekuadorren, 28 urte dira berriz Inigo Mendez Leioztarra Quito hiriburura bizitzera joan zela. Biek narkotrafikoa aipatu digute arazo nagusi gisa, baina ez da bakarra.
Sentitu dugu ba gobernuaren ahultasuna eta korrupzio handia eta bueno, probesiarekin batera ba ordun egoera izan da aproposena ba bortzakeria eta ba narkotrafikoak eta bueno, ba kalea gartzea.
Pobrezia handia aukerarik eza, langabezia eta esperantza eza, ezin badari da taldek kriminalek delituak egiteko gaztea errekrutatzeko.
Eta panorama horren aurrean argi dute zer behar den.
Zerbitzuak ba jendearentzat hobetu behar dira. Eta bai polizia militarren garbiketa egon beharko zan. Ez korrupzio oso sartuta dago gizartean. Denek esaten dute besteak diela korruptuak, baina egia da oso zaila da hori aldatzeko.
Behatxu honetan askoz gehiago egin eta pentsatu behar da. Eta alde batera utzi behar dira muturreko sentimentu korreista eta antikorreista.
Zer gertatuko den orain, ba, ez dagoela oso argi dio Jon Arrutik.
Bueno, noa da eskubikoa, suposatzen da Luisa eskerrekoa dala, baina badago jende askok eskerrekoak ba nobo alde jarriko diala, eh? Batez ere ba korreismo berriro sartzeko. Orduan ba egia da ba hori, ez dagoela oso garbi zertu.
Gaur gauetik aurrera hasiko dira zalantza horiek argitzen.
Berriz ere gurera etorrita COVID-a izpide gehienok atzean utzi nahi izan dugun amesgaiztoa da, gaur gaurkoz oraindik bizitza erabat mugatzen die aldiz gaixotasuna duten askori. Euskal Herrian milaka dira COVID iraunkorra dutenak, haiek osatzen duten plataformak bilkura egin du eguerdian Gasteizen. Eskaerak anitzak eta gizarteari ohartarazpena COVID-a ez dela oraindik desagertu aurken Iturrioz.
Ez horixe COVID-a ez da joan ondotxo dakite Isabel Delgadok eta Begoña Etxebarriak. Haiei gainera arnaz sistema zaratago COVID-ak askotariko ondorioak eragin dizkie. Gutxi batzu aipatzearren.
Nekea, baina da neke bat ez dizuna ez zerrosten egiten.
Fiebre alta, el estómago, y que al final se creen unas intolerancias que no se habían tenido antes, palpitaciones.
Eurak bezala, Euskadin 4.000 lagun baino gehiagok COVID iraunkorra dute. Denak ere 50 urtetik beherakoak, denak ere virusaren aurretik erabat osasuntsu ziren. Egoera ez da edonolakoa eta ez da behin-behinekoa COVID iraunkorrak sendabiderik ez baitu oraingoz. Horregatik, neurriak eskatzen dituzte.
Gaixo guztiak eskura ba mediku berdinak izan ditzagun, ez? Eskatzen dugu ere bai ikerketak, oso garrantzitsua da ikerketa egotea, sentatu nahi badugu.
Y luego que no se nos obligue a ir a trabajar y que haya reconocidas incapacidades permanentes, aunque sean revisables hasta que una persona se cure, si es que se cura.
Eta guztiei zuzendutako ohartarazpena.
Saiatu behar dugula ba eskutsatzen.
En interiores con mucha gente, si no tenemos otra cosa más que la mascarilla, pues de momento la mascarilla.
Berriz diote, COVID-a ez delako joan.
Testu inguru honetan, Nafarroan bihar hasiko da COVID-19-aren eta gripearen aurkako txertaketa kanpaina. 60 urtetik gorako pertsonek izango dute horretarako aukera. Gainera, gripearen aurkako txertoa 6 hilabete eta 5 urte arteko neskamutikoei ere jarriko zaie aurten. Urte bete da, Bilboko, Gasteizko, Donostiako, Barakaldoko eta Durangoko bizilagunen hainbat elkarte batu eta 7 ordulo plataforma sortu zutela. Eta aste honetan, Eusko Legebiltzarrean izan dira eskaera argi batekin. Aixirako eta atxedenerako eskubideak biak errespeta daitezela. Gurekin da Xabier Arberaz, partezarrean bizi Donostiako aldezarreko auzotarren elkarteko kidea. Kaixo, Xabier?
Kaixo.
Premiazko neurriak eskatu dituzue Legebiltzarrean, izan ere, bai. Diozue, ostegun, ostiral eta larunba gauak jasangaitzak egiten zaizkitzuela.
Bai, hala da. Hiru eskaera egin ditugu, baina, bueno, nik uste eta aurrekari bat importantea dela esatea, ba, 7 ordulo plataformaren lehen helburuetako bat izan dela, batetik, herritarren parte hartzea eta guztion konpromisoa sustatzea, ba, plataformako hirietan bizi garenok, ba, bizi dugun arazoa larrien inguruan, ez? eta bestetik sistematikoki ukatutako edo zinez ez ezaguna den arazo bati ikusgarritasuna ematea, bai administrazioei aurrean, maila guztietan eta baita gizartearen aurrean. Orduan guk eskatzen duguna da gau 7 orduz lo egitea egunero, astean eta atxe guztietan.
Izan ere diozue bizi duzuena osasun arazo bat dela, Xavier, osasun arazo bati buruz hizketan ari garela.
Bai, nik uste dut ingurumenan gutxieneko bizigratasun maila betetzea soinu maila barne nik uste dut aiziaren, turismoaren eta ostalaritzaren industriak eragindako ingurumen erasoa gutxitzea eta indarra duen legeria betetzea. Nik uste dut administrazio publikoak bete behar dula, ez? Zuzeto behar dula, osasun publiko eta bizimudu osasuntzu bat. Eta jarduerak ba, egokitu eta bizikidetza antolatu behar da patologia guzti. Noien aurrean.
Egin duzuen eskaeratako bat izan da, somniferoen kontsumoa neurtzea eta alderaketa egitea.
Bai, hain zuzen hiru proposamenak jarri ditugu mai gainean. Gaueko haiziaren zaratak pertsonen osasunean duen eragina monitorizatzea, oza, atzeren agalarazten duen eta osasunean eragina duen zarata. Bigarrena sendagai somniferoak hirietan konsumitzeari buruzko ikerketa egitea, haien kontsuma mapeatuz eta gaueko haiziak eragindako auzoetan eta eragin txikiago beste batzuk konparatuz, ez? Guztet behar dugula osasun arazoaren hementsia objektibizatzea eta usten dugu hau dela bide bat, ez? Eta hirugarren izan da aurreko azterketak ikusita eta emaitzak ikusita arazoak zeharka lantzen dituzten kontsilaritzei eta administrazioei nolait proposamenak egitea. Eta nik uste hori, ez da izan gure ekimen bakarra. Hilabete batzuk lehenago Arartekoekin ere egun ginen, eta galazi genion, informatu genion, zerraza ditugu, ditugun datoekin, eta nik uste Ararteko berak egin duela, nolabait abiazi duela konpromiso publikoa plataforman helburuarekin.
Bai, eta deia egin zien gainera, ez da, udalerriei, udalei zuzenean zarata hori kontrola dezaten, gaueko esialdiari lotutako zarata hori.
Hori da, badakigu Arartekoak baduela asmoa erkidegoko hiru hiriburuko alkateekin, guainikan ez du lotu, baina nik badakigu voluntatea eta egingo dula. Eta nik uste importantea da arazoa duen dimensioa nolabait publikoa egitea, porque hemen badago planteamendu oker bat, ez? Arazoa ez da bi eskubideen talka. Eta zentzu horretan nik uste udalen jarrera nabarmendu behar dela, ez? Porque azkenean sustatzen hiria izaren industria ondorio guztiarekin, ez? Eta auzo batzuk daki ja iritzi publikoa dakin bezala Bilbon, Gasteiz, Donostian kontsumismo gastronomikoaren parke tematikoa bihurtu da, ez? Eta ondorio oso negatiboak dauzkana osasunean, ez?
Ba, Xavier Arbera, 7 ordulo plataformako kidea. Eskerrik asko argibide hauek emateagatik eta segi ondo.
Ba, mila esker zuei, jartzeengatik gai honen arreta eta garrantzi handia daukalako.
Urriak 15 gaur landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna da. Baserriak usten doatzen enean emakume baserritarrak ere gutxiago dira eta hortatik bizitzeko autua egiten dutenek geroz eta arazo handiagoak dituzte, Iratxe Izagirre.
Euskal Autonomia Erkidegoan 12.700 nekazal ustialeku daude erregistratuta eta horietatik soilik 134 daude emakumeen izenean. Nafarroan aldiz gizarte segurantzan baserritar gisa afiliatuta daudenetatik 102 bakarrik dira emakumeak. Horietako bada Mari Jose Iparragirre. Elizondotik 10 kilometrora dagoen bere sortetxea landetxe gisa moldatu zuen duela 30 urte pasa eta etxean egindako mantenu ematen die bisitariei, hala urruska baserriari bere osotasunean eutsiz.
Ekoizten dugun etxeko gasnak, esniak, aragi guzia bai aratxena, txerriana, bildotxana, ardiana, oidena, nik gau transformazioi ez dut kanpora zuzenien saltzen baizik eta horrekin dena, bost gela horretan edauden jendiari, goizeko gozariak eta arratzeko afariak produktu hoiekin eginak daude.
Mutrikuko Lurde Zudabe ere baserrian sortua da, sokamuturako txekorrak azten dituzte etxerre baserrian.
Ba, dazkat 65 urte, aurten inda, eta ba ondio jubilatu gabe kotizazioan naizelako ailatzen eta orduan falta zait beste urte terditxo.
Badaki gainera pensio baxua geldituko zaiola. Garaiko Iratxe Martinezek bi hektarea hartu zituen erentzian eta 3000 olio jarri zituen arrautza ekologikoak ekoizteko. Arrautzetatik ezin bizi eta jardunerdiko lana bilatu behar izan du olategiaz aparte 48 urterekin.
Laguntzak ez du bizi bier. Baserriek bere buruetara bidau, bere produktu beste batera bideratu bida. Ointxe bai, kanpoko arrautzi dator barrure, Euskal Herrire, eta filtro barik dator. Osea, guri exigentzia batzuk marketeuzkuez, ekolurrak marketeuzkuz, ba, pentsu nondik ekarri, zelako instalazioak aukin bidiesan, osea, nik igez, ez, aurten, 2023, 13 auditoria pasoituaz.
Emakume naiz gizon, baserretik bizitzeko oztopoak baino ez dituzte ikusten alde guztietatik.
Eta dolu perinatalaren eguna ere bada gaurkoa, urdunaldian erditzean edota jaio ondorengo lehendabiziko egun eta asteetan gertatzen den heriotza da perinatala. Familiei mina kudeatzen laguntza bezain garrantzitsua dela esan digu gizartea eztea Eider Otxoa terapeutak.
Badago oraindik ere baolako irjakintasuna, ez? Jasaten ditugun, bueno, esaldiak oso gogorrak izaten dira, ez? Ba, oso gaztiak zeate, teukiko dituzu beste ume batzuk, ero umeak betidan ikil dira, eta ez da horren besterako, hau entzuten nahi dena, kontuan hartzia, ba, benetan mingo gorren batian sartzen gehala, eta, bueno, sozializatzia ere zaila egiten zaigula.
Ordu bat erdiak puntuan ez, ia minutu bat igaro baita, errepidetan eragozpenik ez dagoela esan digute, eta Euskal Metetik iragarpena nahi arabarredok.
Erdibaiako deiak eta goio deiak ikusten jarraituko dugu, eta temperatura fresko xamarra izango da, gaur beroenak 20 gradu inguruan geratuko dira. Ia arratsalde osoan ez dugu euririk espero, baina arratsalde amaieran eta gauean balitekena da euri pixka bat egitea batez ere barnealdean.
Goizean minutu bat ostu dizugu, Xabier, eta orain ia minutu terdi, datorren astean akaso kontuak egin beharko ditugu. Arratsaldeon.
Kafetxo bat, gozo pixkat eta konbonduta. Arratsaldeon.